зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Се намалува продажбата на станови, но цената расте. За две недели удвоен бројот на заболени од коронавирус во Битола. Неодамнешните хакерски напади врз институциите веројатно се политички мотивирани. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Пандемијата на коронавирусот се одрази и на продажбата на станови. Во вториот квартал од годинава се продале помалку станови во споредба со првото тримесечје, но сепак цената на становите расте. Аеродром е рекордер по продадени станови, а во центар се најскапите. Тоа се должи на скапите градежни материјали и на тоа што има недостиг на работна сила, велат градежниците. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Пандемијата на коронавирусот се одрази врз пазарот на недвижнини, покажуваат податоците на Агенцијата за катастар. Во второто тромесечје од годинава продажбата на недвижнини се намалила за 35% во споредба со првите три месеци од оваа година. Во екот на пандемијата, според податоците на Агенцијата, се продале 3197 недвижнини, што е 1728 помалку од предходниот квартал. Од вкупниот број на продажба на недвижнини, 42% се продажба на станови, што значи дека за 3 месеци се продале 1334 станови. Просечната цена на квадратен метар е повеќе од 45.000 денари. Во првиот квартал пак од годинава се продале 1626 станови, а просечната цена на квадрат била 43.000 денари. Продажбата на станови се намалува, но и покрај тоа нивната просечна цена расте. Најмногу недвижности се продале во Аеродром, каде се продале 343 станови. Потоа следуваат Карпош, Центар, па Битола. Во скопските општини Аеродром, Карпош и Центар се половина од сите продадени станови во Македонија во вториот квартал. Битола пак е на прво место по продадени куќи. Но пандемијата не ја намали цената на становите. Во главниот град поскапеле становите во Центар, во Ѓорче Петров, во Газибаба, каде метар квадратен стамбена површина се продава за 50 до 70 евра поскапо во споредба со првите три месеци од годинава. Во Карпош и Аеродром цената на метар квадратен скокнала за околу 10 евра. Само во Киселавода становите се продаваат поевтино за 10 евра во квадрат. Поскапо се продавали станови во Кочани, во Струга, во Битола, во Штип и во Охрид. Поевтино се продавале пак становите во Струмица и во Куманово. Повисоките цени на становите се должат на дефицит на градежни материјали, што се од увоз, и на недостаток на квалитетна работна сила, вели Никола Велковски од Групацијата за градежништво.
Значи, материјали има многу рестриктивно. Значи, не доаѓаат баш толку колку што има потреба. Второ, и цените веќе не се скоро истите, како што ги имавме ние пред целава пандемијата, од причина што и производството веројатно е намалено во тие држави при што ни доаѓаат материјалите, а и транспортот е многу забавен. Втора важна причина е недостасување на квалитетна работна градежна рака.
Вели Велковски. Велковски вели дека цената на становите нема да паѓа, освен во случај кога инвеститорот има проблем да го заврши објектот.
Ќе мора свесно да ја спушти цената, за да може да ја затвори инвестицијата. Иначе, од аспект на учество на работна рака и материјали, не може да паѓа цените во градежништво.
Податоците на Агенцијата за катастар покажува дека има околу 6500 изградени станови кои стојат непродадени, а околу 12000 се во градба.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битола до почетокот на јули регистрираше помал број на заболени од коронавирус во споредба со соседните Прилеп и Ресен, но на крајот на месецов ги претекна. Во Битола од појавата на пандемијата се заразиле над 115 луѓе, а болеста е во тек куште кај 60-тина. За само две недели бројот порасна повеќе од двојно. Од Битола ни јавува нашата дописничка Жанета Здравковска.
Од град со релативно малку заболени Битола по број на активни случаи со коронавирус ги надмина и Прилеп и Ресен, општини кои на почетокот на јули имаа двојно па и тројно повеќе лица, кај кои болеста беше во тек за разлика од Битола. Според статистиките на Министерството за здравство, во Битола од појавата на пандемијата се заразиле над 115 лица, а болеста е во тек уште кај 60-тина. За само две недели бројот порасна повеќе од двојно. За илустрација, до 26 јули Битола имаше 55 активни случаи, Прилеп 51, а Ресен 46. На 10 јули пак оваа бројка во Битола беше 24, во Прилеп 58, а Ресен 88. Од сегашните заболени во Битола помал број се хоспитализирани, а поголемиот на домашно лекување. Но загрижува податокот што делот заразените не дали информации за контакт со потврден позитивен случај. Меѓу позитивните на COVID-19 има лица на различни возрасти, па и двајца 18 годишници.
Заштитуваме, миеме раце, носиме маски, ги советуваме децата како да се заштитат. Меѓутоа, младите мислам дека не слушаат. Постојано се дружат, кај Белата фонтана, на Широк сокот. Никој не носи маска и сметам дека од тука најмногу доаѓа заразата.
Наглото растење на бројката на заболените во Битола е првен лежи во човечкиот фактор, односно во неодговорноста на луѓето. Значи треба да се почитуваат мерките, дистанцата од 2 метри, носењето данас задолжително на маска.
Срвуваме, како не срвуваме. И затоа кај наточек с куќе сум, пак си носа маска.
Најверојатно луѓето ги кријат контактите, не кажуваат. Познавам еден човек кој е од корона заразен, меѓутоа тој работи во иста канцеларија со таму со колеги, а тие не се во изолација колегите.
Велат битолчани. Во Битола има еден кластер поврзан со текстилна компанија, други помали семени и работни кластери и индивидуални случаи кои не потврдуваат дека биле во контакт со други позитивни лица. Меѓу заболените битолчани се и вработен во јавно предпријатие, работник од државна компанија, пензионери, студенти, млади лица кои правеле тестови за да отпатуваат во странство, а излеглеа симптоматски.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Причините за последните хакерски напади врз институциите најверојатно се политички мотивирани од незадоволни индивидуалци, вели консултантот за компјутерска безбедност Мане Пиперевски во разговор за Радио Слободна Европа. Интернет страниците на неколку институции беа мета на хакерски напади во последните денови. Обвинителството покрена и предистражна постапка за хакерскиот напад врз Државната изборна комисија на изборната вечер. Со Пиперевски разговара Зорана Гаджовска-Спасовска.
Во рокот една недела во земјава се случија 4 напади на интернет страници, од кои 3 на институции како Државна изборна комисија, Министерство за здравство и Министерство за образование, но и на најголемиот македонски агрегатор, ТМК. Колкава е шансата да се поврзани ваквите сајбер напади?
Ако ги земеме во предвид глобалните сајбер напади кои што се случуваат на секојдневна основа, ни Македонија не е изолирана од тоа. Сепак, последните сајбер напади не би можеле да ги земеме сите заедно, иако дел од нив беа поврзани преку така наречената Anonymous група на Македонија, не би можеле да коментираме и да кажеме дека тие представуваат една целина или еден глобален напад на Македонија од страна на организирана хакерска група. Нападот кој што се однесува се гледа дека има некаква позадина која што е политичка и е директно поврзана со тековните збеднувања во Македонија, но сепак би кажал дека овие сајбер напади не се од високоризична категорија од причина што не представуваат директен упад во системите каде што се наоѓаат доверливи податоци и податоци од класифицирана природа на организациите и институциите на Македонија. Така да едноставна промена или недостапност на одреден сервис не представува тежок сайбер напад на владените институции.
Што мислите, каква порака носат ваквиве, конкретно последни вече три сайберски напади на државните институции?
Хакерските напади во Македонија не се од вчера, тие се случуваат многу од поодамна и на глобално ниво се светски тренд. Не можеме да бидеме ни изолирани од истите, што значи дека последните се само дел во низата на хакерски напади кои што се случуваат. Некогаш истите доаѓаат од надворешен фактор, некогаш од внатрешен фактор. Но во секој случај, за последните би можеле само да заклучиме дека се работи за револтирани индивидуалци кои што сакаат на некој начин да ја покажат својата, да кажеме, гневност или револт кон скорешните збиднувања во државата. Ништо повеќе, каде што повторно ќе се повикам на тоа претходно што го кажав, дека се работи за напади кои што не се од висок ризик.
Така, скоришните настани мислите на изборите?
Па, дали се тоа политички препукувања, дали се избори, значи, самата ситуација во државата која што е се уште нестабилна, предпоставувам дека тоа би можело генерално да влијае како причина за изведување на овие хакерски напади од страна на индивидуалци кои што согласно пораките кои што беа оставени, очигледно дека се некои кои што потекнуваат од овие простори.
Поред вас, која е тежината на сајбер инцидентите во земјава и дали немаме капацитет да се справиме со истите генерално?
Тоа е малце тешко прашање да се одговори, бидејќи кај нас немаме ние централизирана заштита на сите институции под една капа. Тоа значи дека секоја институција засебно си ја води заштитата дали со свои, дали со надворешни ресурси и секоја одговорна за сајбер заштитата за својата институција сама по себе.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Делјан Пеевски е моќен бизнисмен, медиумски магнат и пратеник од бугарското опозициско движење за права и слободи. Пеевски сега е во центарот на политичките обвинувања што го наведоа премиерот Бојко Борисов да го реконструира својот кабинет минатата недела. Повеќе од Гоце Атанасов.
По двонеделни антивладини протести и тврдења дека владачката партија ГЕРБ е контролирана од засената од Пеевски и ДПС, Борисов на 23 јули објави дека ги заменува своите министри за внатрешни работи, економија, финансии и туризам. Два дена порано, владата на Борисов преживеа гласање за недоверба во парламентот, побарано од опозицијската Бугарска социјалистичка партија, во врска со серијата скандали за корупција. Во изјавата на 15 јули од партијата ГЕРБ се вели дека смените се необходни за да се остранат инсинуациите дека ГЕРБ и тројцата министри се директно контролирани од страна на Пеевски. Председателот Румен Радев обвини дека мафија ја контролира владата на Борисов, како и судството во земјата. Борисов целосно ги отфрли тврденијата на председателот. Но на 16 јули премиерот го користеше прекарот Шиши за да ја идентификува клучната фигура во обвинувањата за контрола. На прашањето на Радио Слободна Европа да ги разјасни овие забелешки, од кабинетот на Борисов е наведена дека тој мислел на господинот Пеевски. Шиши потекнува од бугарскиот збор за голем стомак, а прекарот се користи на бугарските социјални медиуми за Пеевски. Уличните демонстрации се расширија откако обвинителите на 9 јули извршија рација во канцелариите на помошниците на Раде во Софија за, како што рекоа, истрага за откривање на државни тајни. За 39 годишниот Пеевски се вели дека е неприкосновен медиумски магнат во земјата, со контрола на над 20 вестници, приватен телевизиски канал и новински веб страници. Тој ја започна политичката кариера во 2001 година на 21 годишна возраст, како најмлад член во владата на поранешниот бугарски крал Симеон II. Фаворизиран од пензионираниот основач на Движењето за права и слободи Ахмед Доган, Пеевски наскоро ги изгради своите деловни активности и медиум, додека држеше разни јавни функции и стана пратеник на ДПС во парламентот. До 2016 година Пеевски наводно поседувал неколку градежни компании и бил зад офшор компаниите кои го поседуваат Булгар Табак, најголемиот производител на тутун во земјата. Булгар Табак е обвинет од Турскиот одбор за финансиски криминал дека еден од најголемите шверцери на цигари во Турција.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.